Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Sequentia sancti evangelii, secundum Matteo. Gloria tibi, Domine. In illo tempore, loquebatur Iesus principibus sacerdotum et Pharisaeis in parabolis, dicens: simile factum est regnum celorum homini regi, qui fecit nuptias filio suo. Et misit servos suos vocare invitatos ad nuptias, et nolebant venire. Iterum misit alios servos dicens: dicite invitatis, ecce prandium meum paravi, tauri mei et altilia ocis assunt, et omnia parata, venite ad nuptias. Illi autem neglexerunt et abierunt, alius in villam suam, alius veruat negotiationem suam. Reliqui vero tenuerunt servos eius, et contum eliis affectos occiderunt. Rex autem cum audisset, iratus est, et missis exercitibus suis, perdidit homicidas illos, et civitatem illorum succendit. Tunc ait servis suis, nuptiae quidem parate sunt, sed qui invitati erant non fuerunt digni. Ite ergo ad exitus viarum, et quoscumque in veneritis vocate ad nuptias. Et egressi servi eius in vias, congregaverunt omnes, quos in venerunt. Malos et bonos et implede sunt nuptiae discumbentium. Intravit autem rex, ut videret discumbentes, et vidit ibi hominem non vestitum veste nuptiali. Et ait illi: amice, quomodo huc intrasti, non habens vestem nuptiale? Et ait illi: amice, quomodo huc intrasti, non habens vestem nuptiale? At ille ob mutui. Donc dixit rex ministris: ligatis manibus et pedibus eius, mittite eum in tenebras exteriores. Ibi erit fletus et stridor densium. Multi enim sunt vocati, pauci vero electi.